Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, Pereraadios ja Objektiivi portaali vahendusel. Siin on Markku Servi ja Varro Vooglaid ja soovime teile esiteks loomulikult head ja õnnistatud uut aastat.
Ja loomulikult ka minu poolt kõigile raadiokuulajatele parimad soovid alanud aastaks.
Täna alustame jälle uue aasta esimese saatega ja tänases saates räägime natukene objektiivi tulevikust, nimelt meie annetuskampaania, jõulukampaania läks väga hästi ja selle toel objektiiv jätkab ja sammub lootusrikkalt tulevikku. Ning siis räägime ka Kersti Kaljulaidi presidendi poolt tehtud avaldustest, mille järgi erinevad asjad on põhiseadusliku korra vastased ja nende hulgas ka Eesti Vabariigi valitsus, mis on skandaalne väide. Aga alustame objektiivist ja mõtleme, mida me objektiiviga siin uuel aastal teha tahame, sest objektiiv on oluline relv, nagu me oleme algusest peale öelnud vasturevolutsioonilises võitluses. Ja selle relva kaudu me oleme tahtnud Eesti avaliku arvamust mõjutada konservatiivse, kristliku, katoliikliku, vasturevolutsioonilise vaimsuse suunas, niivõrd palju, kui me seda oma võimetega suudame teha. Milline on sinu nägemus meie tulevast aastast?
Ja kõigepealt ka minu poolt loomulikult kõigile toetajatele suur tänu, kes andsid oma panuse meie annetuste kogumise kampaani kordaminekuks ja selleks, et me saaksime oma tööga edasi minna. See on väga liigutav näha, kui paljud inimesed ikkagi panevad omalt poolt õla alla, mitte lihtsalt õlale patsutusega, vaid ka reaalse annetusega, mis on ultimatiivne ikkagi märk sellest, et tõepoolest peetakse seda tööd oluliseks. Et taaskord ilmnes see, et ei ole meil mingisuguseid suur annetajad, kes annetaksid meile 10 või 100 000 eurosid, et on väga palju inimesi, kes annetavad endale jõukohase summa ja sellest ongi tulnud juba nüüd aastaid kokku need vahendid, millega me oleme sihtasutuses oma tööd saanud teha. Nii et tõepoolest siiralt 1000 tänu kõigile inimestele ja kindlasti on neid toetajad ka siin kuulajate seas. Aga nüüd rääkides selle aasta plaanidest. No, alati on natukene hirm nendest plaanidest rääkida selles mõttes, et mõtteid on ju väga palju ja tahtmist igasugused asju ära teha on ka palju, aga nagu kogemus näitab, jõudu ja suutlikkust neid asju ära teha on mõnevõrra vähem alati. Ja siis, kui lisada sellele teadmisele veel teine teadmine, et on teatud muutujad, mis ei ole meie kontrolli all, noh, mitmesugused alates sellest, et ka ju inimesed tulevad ja lähevad, siin viimasel aastalgi meil on personalises olnud natukene liiga suur voolavus, siis nendest tingimustes on raske sellise pikki plaane muidugi teha, sest et ei tea, mis saama hakkab täpsemalt, aga kindlasti teeme edasi objektiivi, selles ei ole üldse küsimus, mis on objektiiv on käima läinud, objektiiv on väga paljud inimeste jaoks väga oluline, üritame seda teha vähemalt sama hästi kui eelmisel aastal, loodetavasti tuleb välja ka, aga mina isiklikult tahan, kui vähekenegi võimalik, pühendada olulise osa oma ajast selleks, et saaks käivitatud ka Ordo Juurise nimeline õiguskeskus Eestis, mille kaudu siis hakata seisma nende samade põhimõtete eest, mille eest me oleme sihtasutuses ja seal selle osana ka objektiivis ikka seisnud, aga siis spetsiifiliselt juba õiguslikul väljal, need õiguslike vahendid kasutades ja õiguslikesse vaidlustesse sekkudes. No me oleme vist sellest ka siin raadiosaates juba varem rääkinud, aga seal on palju olulisi asja, mida tuleks teha, et kaitsta meile ühiselt olulisi printsiipe nagu usuvabadus, südametunnistuse vabadus, veendumuste vabadus, sõnavabadus, oma laste kasvatamise vabadus, õigus elule, õigus eraomandi puutumatusele, need asjad, paljud sellised olulised ideaalid, mis on praegusel ajal üha suurema rünnaku all ja paradoksaalsel kombel just nende poolse rünnaku all, kes nimetavad ennast liberaalideks. Nii et õiguskeskuse käivitamisega kindlasti tahaks olulised sammud edasi astuda, et keskus saaks käivitatud ja tööga saaks pihta hakatud. Aga lisaks sellele oleks väga hea meel, kui saaks antud välja ka mõned raamatud. Et me oleme ju algusest peale tegelikult tahtnud, et sihtasutus oleks muuhulgas ka kirjastus ühes oma aspektis, et me annaksime välja olulisi raamatud, et me levitaksime need raamatud Eesti ühiskonnas laialt seal hulgas koolides, et just nimelt tõsta esile olulisi põhimõtteid, olulisi printsiipe, mis on ühe terve ühiskonna aluseks. Nii et ma isenest loodan, et kaks-kolm raamatut sel aastal õnnestub ka välja anda, kaks raamatut kindlasti, ma usun, aga võib-olla isegi kolm. Nii et, ja kui nüüd kolmandaks midagi puudutada lootustest, siis see võiks olla selline koolitustegevus. Et see on ka asi, mida me oleme pikalt lootnud süstemaatilisemalt teha, aga eks näis, kas jõuab, aga iseenesest selline plaan igal juhul on pikemas perspektiivis vähemalt, et panna püsti ka selline regulaarne koolitustegevus, mille kaudu siis anda edasi teadmise nende oluliste ideaalide kohta, mille eest mis seisame ühiskonnas ja siis ka mobiliseerida enne kõike noori mehi seisma ühiskonnas nende ideaalide kaitsel ja neid esile tõstma, oleme nende eest võitlejaks, nii öelda nagu me ise püüame olla. Nii et ma nimetaksin võibolla neid asju, selliste asjade enam, mida millele tahaks keskenduda.
No siin ongi juba kõva plaan sihtasutusele järgmiseks aastaks, et kui murd osagi sellest saame ära tehtud, siis on tegelikult päris hästi. Tuleb loomulikult kõikidele meie kuulajatele ja vaatajatele ja lugejatele öelda seda, et objektiivi käimas hoidmine on kindlasti üks sihtasutuse prioriteet, aga objektiiv teatavasti on ju selline asi, et seda tuleb käimas hoida iga päev, igapäevase tööga, igapäevase panusega. Materjali on vaja kogu aeg uut ja selleks on vaja loomulikult töötajaid. Ja sellepärast muuses olemegi objektiivis välja kuulutanud ka konkurssi video toimetaja kohale ja uudiste toimetaja kohale. Ning need on kaks siis konkurssi, millele ootame 13. jaanuariks vastust ning kõik, kes arvavad endal olevat võimeid kas videotoimetaja või uudiste koostaja, uudiste toimetaja kohale, võiksid siis meile kirjutada toimetused.objektiiv.ee lehele, toimetused.objektiiv.ee meiliadressile. Täpsemad andmed saate kätte objektiivi lehelt, avades siis vastavad uudised, üks videotoimetaja, tööheeldustest ja teine siis on uudiste toimetaja töönõuetest. Nii et kõik, kes te ka kuulete seda saadet ja arvate, et tõepoolest võiksite objektiiviga tööle tulla, siis võite neid uudiseid lugeda ja kui arvate, et tõepoolest suudate seda tööd teha, siis saatke meile ka meil. Et objekti tõepoolest üritab laiendada oma haaret Eesti ühiskonnas, laieneda ise, laieneda töökollektiivilt, nii nagu sa mainisid siin juba, meie enda töökollektiivis on toimunud viimastel aastatel muutused ja teatavas mõttes need muutused on ka paratamatud sellepärast, et tega objektiivi töö ei ole mingisugune selline töö, mida võiks, ütleme niimoodi, rahus teha võibolla kuskil ma ei tea, postimehes või päevalehes või kuskil mojal, et lihtsalt raus kirjutada artikleid ja teha niimoodi, et objektiivi töö on suhteliselt pingeline. Seda ilmselt oleme siin õppinud mõlemad aastate jooksul nii objektiivis kui loomulikult sihtasutuses laiemalt, kui me oleme tegutsenud ja töötanud ja sest kõik need jõud, kes siin ühiskonnas üritavad siis oma enda maailma nägemust kehtestada ainu õigena, liberaaldemokraatliku maailma nägemust üritavad meile vastu võidelda ja teevad seda kõikide nippidega ja ründavad kas avalikult või salajalt ja salatsevalt ja loomulikult on tegu ultimatiivselt ei millegi muuga nagu Apostel Paulus ütleb, et me võitleme ju ikkagi Kristuse head võitlust pimeduse vägede vastu, et ja see meie võitlus on siin vaimne, nii et ka vaimselt on see võitlus ikkagi kurnav, aga kui ei oleks sakrament, ei oleks Kristuse kirikut, ei oleks püha kirikut, kus saab tõepoolest siis nii-öelda eluks vajaliku toitu ammutatud, siis ega seda võitlus siin väga kaua ei peaks küll. Et loomulikult töö on tõsine, töö nõuab väga palju, töö on ka väsitav, kurnav ja sestab igasugune kaadrivahetus ka objektiivise sihtasutuses on. No teatavas mõttes võibolla, et isegi paratamatu, ma ei teagi, kus seda niimoodi võib öelda, aga vähemalt selles olukorras, kus me siin Eestis oleme.
Noh, mina ei kavatse küll kuskile minna, seda ma võin sulle kinnitada.
No ma loodan ise ka nagu püsida reel. Ja.
Kui sa seda nüüd silmas pidasid, et... aga nali naljaks, aga ei, eks ta tõsi on, jah, et siin on kindlasti oleks küll kergemaid töökohti, kus samale seda igapäevast leiba teenida ja on kohti, kus oleks ka kergema vaevaga oluliselt rohkem raha teenida, nii et selles pole üldse mingisugust kahtlust. Aga eks siia ootamegi inimesi, kes tahavad selles näha ka missiooni, et teenida ühiskonda, teenida ka Jumalat selle kaudu, et seista õigete ideaalid, õigete väärtuste eest, nende väärtuste eest, mida me ka kristlastena oluliseks peame, aga mida me ka inimestele üldiselt oluliseks peame, et peab olema ühiskonna sellised jõude, mis ei seisa ainult oma isikliku hüve, isikliku huvi eest, vaid ka selle eest, et oleksid kaitsud need ühise hüve aluseks olevad ideaalid. Ja kui natukene konkreetsemalt rääkida, võibolla see ei ole ka paha mõte, et tõepoolest meil on enne kõike tarvis praegu kahte inimest, esimene on uudiste toimetaja, ootame muidugi eelistatavalt inimest, kellel on ka vastavad kogemust tekstidega töötamisel väga ja eesti keele oskus, sõnaseadmise oskus, et suudad korrektselt ja kiiresti ja produktiivselt teha uudiseid iga päev, vastavalt vajadusele nii eesti uudiseid kui ka välisuudiseid. Kui siis otsime ka videotoimetajad, kes hoolitseks meie portaali video ja audioproduktsiooni eest, samamoodi selle raadiosaate salvestamise eest, et hoolitseks meie stuudio eest ja vaataks, et stuudio toimiks ja produktiivselt ja efektiivselt ja et siin saaks kiiresti ja häid materjale salvestada. Nii et kui te teate ka sellised inimesi või ütleme, kui te ise ei ole seda tüüpi inimene, kes sobiks neid töid tegema, aga teate kedagi, kes võiks sellest huvitatud olla, siis kindlasti jagage sõna, et nagu Markus juba sa ütlesid, et läheme informatsioon on asjakohastes uudistes objektiivis avaldatud, et leiate selle kindlasti üles Eesti uudiste alt.
Aga Ordo Juurise teema on nüüd küll selline asi, mida mina nüüd õiguskauge inimesena vaatan pealt suure lootusega. Nimelt, kui me räägime igasugustest objektiividest ja raamatute väljaandmisest ja muudest asjadest, siis me räägime teatavas mõttes alati kaugelt ja kaudsest mõjutamisest ühiskonna suhtes. Ja kui nüüd Ordo Juurisest rääkida, siis siin on nüüd küll võimalus mitmetel kristlikel juristidel ja konservatiivselt mõtlevatel juristidel nii-öelda käsi valgeks saada tõelises hüvas võitluses ja revolutsioonile ja sellisele peale mitte juba enam hiilivale, vaid suisa marsi sammul peale niimoodi trompetitega peale sõitvale liberaaldemokraatlikule diktatuurile tõsiseid probleeme valmistada. Et mind on alati, noh, teatavas mõttes köitnud selline olukord, kus saaks juba nagu reaalseid probleeme põhjustada eelkõige nagu kohtute kaudu, eelkõige siin litigatsioonide kaudu, eelkõige seistes siis reaalselt inimeste õiguste eest oma mõtteid väljendada ja ideid tõepoolest siis ka ühiskonnas kaitsta ning et selles mõttes on see väga, väga oluline võitlustanner, võitlussektor, mis Ordo Juurise avamisega siia Eesti lisaks tuleb. Ja objektiivi tööd tehes, ma mitmed korrad olen mõelnud seda, et väga palju on sellist olukorda, kus sa vaatad seda, et kirjutad artikli, teed kommentaari, ütled ühte asja, teed teist asja, noh, mõtled kaasa ja avaldad asju, aga nagust, kuidas siis öelda, käega katsutavad tulemid sellest on väga vähe. Noh, eks ta mõjutab ühiskonda ja on juba mõjutanud, aga ikkagi sellist reaalset tulemit, et nii, et kas meil on litigatsioon võidetud, kas inimene on päästetud mingisuguse järjekordse voliiniku ründe eest või mingisuguste Robert Sarvede eest, kes üritavad inimestelt nende kommentaaride eest sisse nõuda konkreetselt raha. Neile ei meeldi need kommentaarid, eks ju, need liberaalide kohta käivad kommentaarid, et sest tuleb hakata siis kellegile raha maksma. Et kas on see võidetud või mitte? Et see on nagu selles mõttes selline käegakatsutav konkreetne asi ja ma arvan, et see oleks kindlasti väga suureks abiks Eesti ühiskonnas ja tegelikult täieliku pretsedent jällegi, et midagi sellist enne Eestis pole olnud.
Ja tööpõld on siin väga lai, see on täiesti selge, et alates sellest, et tuleks hoida pidevalt silma peal seadusandlikul protsessil, et millised eelnõusid välja töötatakse ja millised puudused nendest kajastuvad, millised ohutselt vastu vaatavad, samamoodi tuleks ise töötada välja eelnõusid, et ma arvan, et ka nii mõnedki seadus, vajalikud seadusemuudatused jäävad tegemata sellepärast, et ei ole inimesi, kes töötaks välja vastuvad eelnõud, et kui oleks valitsusel võimalik ka kätte anda, näete, siin on eelnõu, siin on seletuskiri, lihtsalt andke parlamendis menetlusse, võtke vastu, siis oleks väga lihtne, noh, mis on väga lihtne, aga palju lihtsam suunata seda seadusandliku protsessi, kui siis, kui sa lihtsalt ütled, et oleks vaja teha seda või oleks vaja teha teisteks. Aga eriti siis, kui valitsus peaks muutuma, kui liberaalid peaksid võimule pääsema ja kui nad tahavad hakata siis läbi rammima erinevaid seadusi, mis ründavad ka meile olulise väärtus, siis on väga oluline teha ka kriitikat nende eelnõude suhtes, tuua välja võimalike vastuolusid põhiseadusega ja vastuolusid ma ei tea, Euroopa inimõiguste konventsiooniga need asja, nii et takistada ka õiguslikul tasandil sellise asja ellu viimist. Samamoodi on hästi oluline hoida silma peal kohtute tegevusel, et kohtud ka alatasa püüavad tegeleda nii-öelda kohtuliku aktivismiga, ehk võtta vastu sellised otsused, langetada sellised otsused, mis on tegelikult vastuolus põhiseadusega, mis on vastuolus teiste seadustega ja lihtsalt ignoreerivad neid. Noh, heaks näiteks oli see Tallinna ringkonna kohtupoolne otsus, millega tunnustati välismaal sõlmitud nii nimetatud homoabielu Eestis kehtiva abieluna, kuigi Eesti Vabariigi kehtiv õigus vastuvalt seadusandja tahtel ütleb väga selgelt, et sellised liite, sellised tehinguid ei peaks tunnustama Eestis kehtivate tehingutena. See ei ole Eestis kehtiv abielu rahvusvahelise eraõiguse seaduse kohaselt ja ka perekonna seaduse kohaselt. Nii et kui lisada veel siia need asjad, millele sina viitasid, et on ka erinevad juhtumid, kus püütakse inimesi nii-öelda pihtide vahele võtta ja suruda maha nende sõnavabadust või südametunnistuse vabadust, veendumuste vabadust, usuvabadust ja kus küsimus ei ole lihtsalt selles, et kas üks inimene jääb kohtus kaotajaks või mitte, vaid kus küsimus on selles, kas konkreetne printsiip surutakse maha või mitte ja kas selle kaudu luuakse pretsedent, siis on noh, täitsa selge, et sellel keskusel oleks väga-väga suur tööpõld ja sellise järjel on ühiskonnas väga suur vajadus ja üha suurem vajadus kindlasti. Et noh, võib ühe näite tuua sellest, mida sa kirjeldasid, et küsimus ei ole ainult selles, et rääkida, et üks asi on valesti või et üks või teine asi ei meeldi, vaid küsimus on ka selles, et kui saab süsteemi panna selles olukorda, kus nad on sunnitud vaatama silma avalikult välja toodud tõsiasjal, et nende tegevus on seaduse vastane, siis nad ei saa seda niisama lihtsalt edasi praktiseerida, vaid nad peavad olema suutelised siis ikkagi hakkama põhjendama, miks nad seadust rikkuvad. Et näiteks praegu konkreetne olukord on sotsiaalministeriumiga, mis on annud Eesti LGBT ühingule ja feministeriumit tegevale MTÜ-le oma tuba ja seda kampaaniat erinevus rikastab teinud Eesti inimõiguste keskusele sadu tuhandeid eurosid aastaid vastuolus kehtiva õigusega. Ehk asartmängumaksu seadus, mille alusel seda raha on välja makstud, ütleb väga selgelt, et sellisteks mingis võrdõiguslikus edendamise projektideks ei saa maksta asartmängumaksust laekunud raha välja. Et seal on mõeldud see meditsiiniprojektide jaoks ja hoolekande projektide jaoks ja perele toetamiseks ja puuetega inimeste toetamiseks ja nii edasi, aga mitte mingis võrdõiguslikus edendamiseks või feminismiks või homoaktivismiks. Nii. Ja ma arvan, et ma vähemalt loodan, et sellega saab tekitada neile väga tõsise probleemi. Et üks asi on nüüd see, kas meile meeldib, et maksumaksite raha sellisel viisil kasutatakse, aga hoopis teine tasand on see, kui tuleb peab tunnistama, et see, mida, kuidas nad on kasutanud maksumaksite raha, on lihtsalt seadusega vastuolus. Nii et siingi oleme tellinud põhjaliku õigusliku analüüsi ühelt Eesti juhtivalt advokaadibüroolt. Oleme saatnud selle õiguskantslerile ja riigikontrollile ja nüüd läheb see sisse ka Vabariigi valitsusele, mille kaudu sisse läheb Vabariigi valitsuse silme ette, et sotsiaalministeerium ehk üks osa Vabariigi valitsusest rikub lihtsalt kehtivad õigust, eraldades maksumaksite raha ideoloogilises propagandaks ilma seadusliku aluseta. Ja no valitsuses on ka teistel partneritel sellisel juhul nagu tugevam positsioon, et saavad öelda, et küsimus ei ole selles, et meile ei meeldi see, mille teete küsimus selles, et ikka valitsus peab tegutsema kooskõlas kehtiva seadusega. No see oli lihtsalt üks näide. Nii et jah, kahtlemata siin on väga palju võimalik teha, aga noh, õiguskeskuse käivitamisel üks takistus on muidugi ka see rahaline pool, et jällegi, et käivitada eraldi sihtasutus, kus oleks tööl vähemalt üks inimene, eks noh, me ei saa rääkida mingisugusest tõhuselt tegutsevast keskusest, kus ei tööta ühtegi inimest, kus siis tehakse hobi korras, võibolla mõni kord, kui aega on, eks ole, siis me räägime ikkagi päris tõsisest eelarvest juba, et igaüks võib ise arvutada, et kui Eesti Harjumaa keskmine palk on selline, et inimene peaks 1200 eurot saama kätte. No siis juristadvokaate, sa ei saa Harjumaa keskmise palgaga palgata kogenud oskuslikke juriste. Et siin on see pigem ikka kisub sinna kahekordse keskmise palga poole, midagi pole teha, nii see on. Ja kui nüüd sinna maksud ka veel juurde panna, et noh, siis tuleb see palgafond ja nüüd igaks võib selle korrutada 12-ga, siis näeme, millised summadest me räägime ainu üks ühe töötajaga keskuse puhul. Ja noh, see ongi minu lootus, et saaks vähemalt ühe töötajaga selle keskuse alguses käivitada. Aga igal juhul on ilmselt vaja leida ka mõned suuremad toetajad, et sellise keskuse saaks käima panna, et see on üks sellised olulisi võtme küsimusi, mis peab saama lahendatud selleks, et keskus hakkaks tööle.
Jaa, need on olulised plaanid, olulised mõtted ja loomulikult anname teile teada ka, kui Ordo Juurisega on saavutatud mingisuguseid edusamme järgmisel aastal. Igal juhul sulle palju jõudu ja edu selle asja vedamisel.
Ja suur tänu. Seda läheb tarvis ja mida läheb veel tarvis, muidugi olgu selgelt käsitletud üleskutse siin raadiovahendusele, kui on meie kuulajate seas inimesi, kes leiavad, et tõepoolest on väga olulise asjaga tegemist ja see on midagi sellist, mida nemad tahaksid omalt poolt eriliselt toetada. Ja kui neil on ka keskmiselt suuremad rahalised võimalused, siis võtke kindlasti ühendust ja räägime sellest, et kuidas saaks õiguskeskuse käivitamisel omalt poolt kaasa edata, nii et oleks vajalikud rahalised vahendid selleks olemas.
Objektiiv.
Sellised plaanid siis uueks aastaks, aga nüüd tuleme saate teise osa juurde. Nimelt Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president, on väljendanud enne aastavahetust korduvalt seisukohta, et erinevad asjad Eesti ühiskonnas, mis talle ei meeldi, on põhiseadusliku korra vastased. Ja Holger Roonemaale postimehes ütles ta 16. detsembril, et põhiseaduse vastane ei ole ei miskit rohkemat ega vähemat kui Eesti Vabariigi valitsus. Ning 23. detsembril Eesti TV intervjuus tunnistas ta siis Marko Reikopile, et niinimetatud gei vastased meeleavaldused ja rahvakogunemised nagu Tartus oli, EKRE poolt korraldatud, on needki põhiseadusliku korra vastased. Ja siin on tegu tegelikult väga, väga tõsiste ja oluliste väidetega, millest ei saa mööda vaadata ja seda enam on kahetsusväärne terve Eesti liberaalne peavoolumeedia on nendest väga, väga tõsistest väidetest lihtsalt üle vaadanud. Niimoodi nagu neid ei olekski olemas, nagu need oleksid lihtsalt tavalised väited, mille sisuks oleks enam vähem see, et Kersti Kaljulaidile ei meeldi EKRE osalusel tehtav Vabariigi valitsus või nii nimetatud gei vastased meeleavaldused Tartus. Ei, tegu on väidetega, mis väidavad, et üks või teine tegevus või isegi valitsus on Eesti põhiseadusliku korra, ehk põhiseaduses sätestatud Eesti Vabariigi vastane. Ehk siis sellisena põhimõtteliselt riigi reetmine ja riigi korra ümber pööramisele suunatud tegevus. Ja need väiteid me peame analüüsima ka siin saates, nii nagu me oleme tegelikult seda juba mõnedes objektiivi artiklites ja fokuse saadetes teinud.
Ja see on tõsi, et Eesti Vabariigi president on nüüd korduvalt juba seda narratiivi omalt poolt kõlama pannud, nagu oleks Vabariigi valitsus ohuks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja nagu oleks isegi sellised meeleavaldused, mida tema nimetas siis gei vastasteks, samamoodi põhiseadusliku korda ohustavad. Ja kord on sinu poolt juba öeldud, et tõepoolest need ei ole mingisugused kerged väljaütlemised, millest võiks lihtsalt üle libiseda, et tegemist on kõige äärmiselt tõsiste süüdistustega. Isegi raske on mõelda välja, mis võiks olla valitsuse aadressil tõsisem süüdistus, kui väide, et valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale. Tuletage meelde, et ka näiteks vaid enne kõike just kaitse politsei üheks ülesandeks on hoida ära kõrvaldada ohud põhiseaduslikule korrale, et kui me nüüd kaks asja kokku paneme, et mis pilt meile siis vastu vaatab, et ka siis sõnum on see, et jõustruktuurid peaksid hakkama valmistuma valitsuse ametist maha võtmiseks või mida siis nagu täpselt siin öelda tahetakse. Ja samamoodi see väide nagu oleks siis mingid meeleavaldused ohuks põhiseaduslikule korrale vastupidi. Põhiseadus ise ütleb, et meeleavalduste korraldamine on üks väga olulistest põhiõigustest, mis on ka demokraatliku riigikorralduse aluseks. Nii et on äärmiselt kahetsusväärne, et peavoolu meedia, mis on nüüd jätavasti väga liberaalselt meelestatud, vasakliberaalne baas konsensus seal valitseb, nagu on korduvalt siin sügisjooksul ka välja öeldud inimeste poolt, kes on olnud juhtival kohal meedias endas, näiteks Peeter Helme teiste seas, on selle maha vaikinud ja teeb nägu, nagu ei olekski mitte midagi erilist juhtunud, olgugi, et president on sõna otsmets valetanud, sellepärast, et selliseid fakte, millele tuginedes võiks väita, et valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale, ei eksisteeri. See on otsene vale lihtsalt. See ei ole lihtsalt küsimus selles, et ühel on üks arvamus, siis on teine arvamus. Kui arvamus on selline, mille põhistamiseks puuduvad igasugused argumendid ja faktid, no, siis see on lihtsalt vale. Ja noh, see on tähelepanuväärne, et kui võimul olevad isikud valetavad ja esitavad vale süüdistusi sellisel viisil, mis on meedias endas valitsevad hoiakutega kooskõlas aitavad neid hoiakud edendada, no siis ei ole ka mingit kriitikat meedia poolt selliste väljaütlemiste suunal. Samal ajal, kui meeletud kisa ollakse valmis tegema palju väiksemat, ütleme, palju vähem problemaatiliste väljaütlemiste puhul.
Miks me seda kindlasti kommenteerime siin, on ka see, et eelmine raadiosaade, mis oli juba üle kuu aega tagasi, novembrikuus. Selles raadiosaates rääkisin Veiko Vihuriga pikalt juttu ja selle saate teemaks oli Veiko Vihuri kolumn, milles ta analüüsis politoloog Tõnis Saartsi väidet novembrikuu Vikerkaares. Ja seal siis Tõnis Saarts väitis, et konservatiivid on asunud ründama Eesti Vabariigi põhiseadlusliku korra alustalasid. Ja see oli väga, väga tähelepanuväärne väide, sest minu teada ei ole mitte keegi julgenud vastaspoolt veel sellist väidet enne Saartsi välja tuua nii ametlikult, kui seda Saarts tegi Eesti Kirjanike Liidu ajakirjas Vikerkaar. Ja sellepärast me Veikoga sellel teemal pikalt rääkisime ja pikalt peatusime ja tõdesime ka seda, et nüüd ilmselt hakkab olema see selline üldine narratiiv, mille Saarts kehtestab ja mida hakkavad üles võtma erinevad liberaalide võtme isikud, kaasa arvatud ka president. Ja ei läinud väga kaua mööda, ehk siis põhimõtteliselt läks mööda tegelikult seal mõned nädalad, kui president Kersti Kaljulaid tuligi Holger Roonemaale antud Postimehes kajastatud intervjuus välja väitega, et Eesti Vabariigi valitsus on põhiseadusliku korra vastane, töötab põhiseaduslikule korrale vastu. Ning hiljem siis ka ETV-le räägitud geivastaste meeleavalduste puhul sama väide, et sellised asjad on põhiseadusliku korra vastased. Ja siin on nüüd küll väga üks oluline asi tähele panna, et Tõnis Saarts politoloogina on sedastanud midagi, mida ilmselt liberaalide echelonides on kuidagi kokku lepitud või mis on nii-öelda uue narratiivina kõlama pandud täiesti teadlikult, tahtlikult, et sellised asju ei tehta lihtsalt ilma asjata. Eks siis eesmärk on portreerida konservatiivsed maailmavaadet, konservatiivsed poliitikuid, konservatiivseid organisatsioone Eesti põhiseadusliku korra vastaste organisatsioonidena ja tegu on täiesti jällegi tohutud kaalu omava retoorilise muudatusega Eesti poliitika elus.
Ja see on nagu uus narratiiv, aga see võiks lisada, et iga uus on taas avastatud vana.
Ja muidugi.
Et üks asi, mis väga palju mure tekitab selle narratiivi kehtestamise juures ongi ju see, et Eestil on väga valus kogemus juba olemas selles, kuidas võimuladvikus olevad isikud tembellasid neile ebameeldivad ja nende võimupositsiooni ohustavad poliitilised jõud ohuks nii-öelda põhiseaduslikule korrale ja lasid nad kõrvaldada. Jutt käib loomulikult 1934. aasta riigipöördest, mil riigivanema kohustusi täitnud juba Konstantin Päts koos siis Laidoneri ja Reiga. Nende juhtimisel viidi ellu riigipööre, millega kõrvaldati vabadussõjalased, paljud neist pandi vangi, saadeti eksiili. Ja nad ei taastunudki sest löögist, et noh, ei olnud ka palju aega, et juba mitte kuigi palju aastat hiljem juba alistuti Nõukogude Liidule. Aga retoorika, mida toona kasutati, oli väga sarnane sellele, mida me praegu kuuleme Kaljulaidi esituses. Et toona Päts rääkis sellest, et vapsidest on saanud oht seadlikule korrale. Et nüüd siis Kaljulaid räägib põhimõtteliselt kõigile arusaadavalt ekrest kui ohust põhiseaduslikule korrale. Ja kui seda narratiivi nüüd edasi viia, kui teha sellest loogilised järeldused, praktilised järeldused, ütleme nii, nii loogilised kui ka praktilised, siis põhimõtteliselt peaks see päädima millegi sarnasega, nagu 34. aastal, et ekre tuleks siis võimalt kõrvaldada, valitsus tuleks võimalt kõrvaldada ja panna, ma ei tea, kas siis võtta presidendi poolt ajutuselt võim enda kätte või panna mingisugune uus valitsusametisse, mis ei oleks siis hooks põhiseaduslikule korrale. Ja no võt, kui selline perspektiiv hakkab silme ees nagu terendama või kumama ja loogilise järeldusena kumama, siis me peaksime aru saama, et tegemist on väga, väga tõsise süüdistusega, väga ohtliku süüdistusega. Ja see ei ole raske ka näha, kuidas see võib lumepalline kasvada, see narratiiv, et algab sellest, et mingisugused nii-öelda sõltumatud akadeemikud ülikooli ringkondadest tulevad välja mingisuguse teoreetilise artikliga kuskil vikerkaares oma ajal, siis võtab selle narratiiv üles juba president, siis võtab selle narratiiv üles opositsioon, siis võibolla juba välismaa mingitest võimuringkondades, kuskilt Euroopa Liidust, no nagu Ungari ja Poola suhtes tehakse, eks ole, pannakse sama sõnum kehtima ja järgmiseks võtab selle üle juba meedia, võibolla paraleelselt juba, mis hakkab seda tirageerima igapäevaselt kogu aeg korrutama, rõhutama ja siis lõpuks ongi see olukord kätte jõudnud, kus siis õiguskaitseorganid jõustruktuurid peavad otsustama, mida nüüd siis teha selle olukord. Kõik räägivad, et valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale. Mitte kõik, aga väga suur osa võimuringkondades, mis ei ole ise võimul, parteilised ringkonnad ja president ja nii edasi. Ja, aga meie peaksime justkui nagu reageerima, et hakkame siis oma tööd ära tegema, nii öelda nagu Joko Alender kunagi ütles mulle, et võibolla peaks kaitsepolitsei ja SAPTK suhtes oma töö ära tegema. Ma küsisin talt toona, et mis tööd ja suhtub ära peaks tegema, nüüd, et mille sellega silmas peata, et seda muheles seal niimoodi ja pööritas silmi natukene. Aga noh, teadage, mis tööd siin silmas peetakse, eks. Ja eks kaitsepolitsiamet peabki oma töö ära tegema, kui on reaalsed ohud põhiseaduslikule korrale. Lihtsalt jama on siis, kui hakatakse kujutama ohuna põhiseaduslikule korrale näiteks Vabariigi valitsust, mis ilmselgelt seda ei ole. Ja no see sama järeldus vaatab meile vastu presidendi avaldustest, kui ta kuulutab ohuks põhiseaduslikule korrale seaduslike meeleavalduste läbiviimise. Jällegi tasub meenutada, et seaduslikud avalikud kogunemised on midagi sellist, millele on põhiseaduse kohaselt kõigil kodanikel õigus. Rahumeelsed seaduslikud koosviibimised avalikud koosolekud. Ja kui president kuulutab ohuks põhiseaduslikule korrale sellised avalikud koosolekud, seal olgas meeleavalused, mis lihtsalt seisavad selliste ideaalide eest, mida tema ei jaga, no siis see on ka väga selgelt selline diktatuuriline kalduvus. Ja me kindlasti ei taha ju liikuda sinna poole, et võimul olijad kuulutavad, et milliste põhimõtete eest võib meeleavaldusi teha ja milliste eest ei või, sest vastasel juhul me jõuamegi täiesti sellist totalitaarse ühiskonna mudeli teostamiseni juba, mitte enam hoiakutes, vaid faktides. Kus öeldakse, et selle või teise või kolmanda ideaali kaitseks ei saa meeleavaldus teha, sellepärast, et see ohustab põhiseaduslikku korda, eks? See oleks naeruväärne lihtsalt. Aga sellist ohut tuleb eos lämmatada, kui võimul olijad hakkavad endale sellised õigusi usurpeerima esialgu retoorikas, aga hiljem juba kindlasti ka konkreetsetes sammudes.
Ja mida me oleme ka Kersti Kaljulaidi puhul ju näinud korduvalt eelneva aasta jooksul on see, et kui Eesti välispoliitika ühe vedajana põhiseadusliku kohustusena on presidendi õlule see pandud, Eesti esindajana välispoliitilises või siis rahvusvahelises institutsioonides. Ja loomulikult tasub mainida ka seda, et kui kirjutamatuks seaduseks on olnud eelnevate presidentide puhul see, et ükskõik milline on olnud kodumaine poliitiline situatsioon, ei minda seda lahkama välispoliitilisele areenile, sest presidendi üheks peamiseks tööks põhiseaduse järgi on Eesti esindamine siis rahvusvahelises institutsioonides ja rahvusvahelisel väljal. Siis Kersti Kaljulaid on väga huvitaval kombel just nimelt seda printsiipi täiesti süstemaatiliselt rikkunud. Ja tehes seda väga avalikult on viidanud sellele, et tema kuulub mitte Eesti nii-öelda siis omarikluse garanteerijate hulka, vaid liberaalse internatsionaali ridadesse. Et kui ei ole mingisugustki siis kui on vähematki põhjust sellel liberaalsel internatsionaalil sekkuda, siis nad ka sekkuvad ja seda on näha ju Ungaris, seda on näha igal pool mujal, kus rahvusvaheline üldsus hakkab siis hirmsasti äkitselt muret tundma mingisuguse maa pärast, kus on võimud saanud siis sellise võimule tulnud siis sellised erakonnad ja parteid, mis mingil viisil ei täida kõiki nende ettekirjutusi. Ja no hiljuti oli siin ju selline juhtum, mis on täiesti skandaalne jällegi Eesti meedialt läks see väljartud objektiivi täiesti fookusest välja. Nimelt Anne-Lu van Egmond, kes on siis ALDE uus, kas ta oli nüüd aseesinaine, vaseesimees või uus esimees, igal juhul ALDE oluline funktsionäär ühe Hollandi radikaalse erakonna liige, radikaalselt liberaalse erakonna liige. Ja tema käis siin Eestis ning tema poolt oli siis edastatud või temal oli edastatud ALDE raport Keskerakonna kohta, Keskerakond kuulub ALDE-sse.
Täpselt, ALDE on siis Alliance of Liberals and Democrats of Europe. Yeah.
Ja siis Euroopa liberaalide ja demokraatide allians. Ja see on väga nagu oluline organisatsioon, et me oleme siin enne rääkinud sellest, et kuidas Reformierakond ja Keskerakond mõlemad kuuluvad ALDE-sse. Siis ALDE on nende kodupartei, siis Euroopa ülene partei. Ja tuli siis tema siia ja tundis siis loomulikult selle raporti järgi suurt muret, et Keskerakond on siis nüüd nagu juba eelnevalt on tulnud ALDE eelmine esimees Kiefer Hofstad muret, et kui Keskerakond üle üldse hakkas moodustama valitsust EKRE-ga, siis tundis tema juba muret ja rääkis natsivalitsusest ja natsiparteist Eesti valitsuses, aga nüüd siis uuendatud mure selle aasta sügisel Anne-Lu van Egmondi poolt, kes tuli selgelt kirjeldama seda olukorda, et probleemina nähakse peamiselt seda, et Eesti rahvas saaks otsustada rahva hääletusel selle üle, kas abielu on mehe ja naise vaheline liit või mitte. Ja kujutad sa, et see on nüüd see peamine mure, mis on ALDE radikaalsete liberaalidele, et Eesti rahvas saab otsustada oma enda maal, kas määratada abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna või mitte. Ja noh, teatas mõttes nagu igal patrioodil või igal eestlasel või igal isama mõtleval inimesel, iga tervemõistuslikult mõtleval inimesel peaks nagu hari minema lihtsalt tuli punaseks. Sellise jultunud sekkumise pärast liberaalse internatsionaali poolt põhimõtteliselt meie enda sise asjadesse olukorras veel, kus tahetakse teha rahva hääletus demokraatlike traditsioonide järgi loomulikult. Rahva hääletus, kui rahvas ise ütleb, mida nad arvavad sellest, kas abielu on mehe ja naise vaheline liit põhiseaduses, kas see peaks olema seal kirjutatud või mitte. Nii, mis on sinu asi sinna tulla rääkima? Mis mure koht see sulle on üldse? Sina võid parimal juhul pealt vaadata ja anda oma hinnangu sellele olukorrale post factum, aga mitte tulla kujundama poliitikat ja nii-öelda aldesse kuuluva keskerakonna puhul tulla väljendama oma kahtlusi ja kriitikat, et miks nad selliseid samme teevad ja astuvad. Et see on nüüd hea näide sellisest suurest liberaalse internatsionaali tegevusprintsiibist siin, eks siis teise sõnadega jult tunud sekkumine siseasjadesse ja Kaljulaid, kui nüüd tulla tagasi selle pika jutu peale Kaljulaidi juurde, siis Kaljulaid on põhimõtteliselt sarnast käitumismustrit küll siis nüüd satraabina välja toonud Eestis. Et tema selja taga on liberaalne internatsionaal, mille liikmeks ta arvab end olevat ja mida ta arvab end esindavat ning siis ta kritiseerib oma enda maad sisepoliitiliselt niimoodega tõmbab selle sisepoliitika ilma igasugust probleemi nägemata välispoliitika objektiks ja räägib otseselt valesti oma kirub taga välismaistele väljaannetele oma enda valitsus seal vabandab mingite asjade eest ja teeb nagu ma ei tea mida ta seal teeb eks ju et see on see on nüüd esimene rikkumine nii-öelda Eesti välispoliitika kirjutamatu seaduse vastu, et sisepoliitilisi võitlusi ei panda välispoliitika areenile ja oma enda maad ei minda kritiseerima sisepoliitiliste võitluste siis läbi või neid võimendades seal rahvusvahelisel areenil. Ja siin on nüüd Kaljulaid korduvalt eksinud ja kui sa nüüd, see oli põhimõtteliselt kommentaar kogu see pikk jutt sinu jutule, millest sa rääksid, et kui nüüd ikka pikka aega korrutatakse seda, et Eesti Vabariigi valitsus on põhiseadusliku korra vastane valitsus, no siis jah, tõesti Aldel ja Euroopa Komissionil ja paljudel teistel liberaalse internatsionaali liikmetel tekib õigustatud jutumärkides loomulikult mure Eesti Vabariigi situatsiooni kohaselt. Et see stsenaarium on täiesti avatud praeguse presidendi kõik võimalike avalduste valguses.
Jah, mulle tundub küll, et praegune president töötab otseselt selle nimel, et Euroopa Liidu võimuringkondades hakatakse Eestis suhtuma samasugusel viisil, nagu suhtutakse Poolasse ja Ungarisse. Ise panustatakse sellesse praegu, et kõige valitsus on meil selline, et ohustab põhiseadusliku korda ja no selge, siis meil on nüüd kolm murelast, eks ole, meil on Ungari, Poola ja Eesti. Aga pärast ei maksa üllatunud olla, kui umbes sinna jõuamegi, kui ise olete ju kogu aeg seda teinud. Ma vaatan, iga kord, kui on mingisugune seda sõnumit kandev avaldus, alati on see kajastatud ka inglisekeelses ERR-i portaalis. Kohe kiiresti on pandud sinna ka niimoodi, et ma ei tea, praegu seda artiklit ees, aga umbes nii, et president Koolan valitsus on ohuks põhiseadusikule korrale, et president Kaljulaid ja Eesti valitsus on ja inglise keeles loomulikult, et noh, siis kõik loevad, hea on saata linke igale poole Euroopasse oppositsiooniparteidale teistele, et pange nüüd see suure kella küll ka hakka seda taguma. Aga ise mängite seda palli ette. Ja no ma kuulesin, kuidas sa ütlesid, et president on eksinud siin nagu esimese sellise kirjutamate reegli vastu, et välispoliitikas ei mängita välja sisepoliitilisi vastuolusid ja võitlusi. Aga teine ja tunduvalt rohkem kirjutatud reegel, samal ajal ka kirjutatud reegel on see, et presidendil pole üldse midagi asja sisepoliitilistesse võitlustesse sekkuda.
Ja.
Et see on noh, selline eriti jäme ülesõitmine poliitilise kultuuri oluliseks osaks olevast printsiivist, et kui sa tahad osaleda parteilises võitluses, siis kas raja oma partei, liitu mõne parteiga, kandideeri valimistel, katsu saada rahvalt mingisugune mandaat, mingi toetus, vastavalt sellele mingisugune positsioon, kas riigikogus võimalik, ka valitsuses ministrine, eks ole, võibolla pürgi partei juhiks, mida iganes, aga see on see mäng, millest sa pead siis osalema vastavalt selle mängu reeglitele, kus tahad siis osaleda. Mitte nii, et sa tuled täiesti kõrvalt kuskilt ja sekkud sellesse mängu, millest tegelikult sinul ei ole üldse mitte mingisugust rolli. Eks see on umbes, nagu ma tean, male mäng käib ja siis sa tuled mingisuguse super malendiga, hüppad sinna peale ja hakkad lammutama paremale vasakule. Eks sa oled vabandust, kes sa üldse oled siin niimoodi, et see male on kahe inimese vaheline mäng, et mingi kolmas tuleb kuskilt vahele. Eks. Et see ei ole presidendi roll Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra kohaselt. Panna, ma ei tea, kirjutada ette, kes võib olla minister, kes ei või teha pidevalt ettepanekuid, keda ministri ametist vabastada, eks ole, siin on küll on öelnud, et Martin Helme tuleks vabastada, siin on öelnud, et Mart Helme tuleks vabastada. ja nii edasi. Ja võt nüüd tekibki see moment, et kui president kujutab ette, et tal on mingisugused sellised õigused, mida tegelikult põhiseadus ette ei näe, ja samal ajal presidendil endal puudub absoluutselt igasugune vähegi tõsiselt võetav demokraatlik mandaateks. Mitte üksi ei ole ta rahva poolt, tähendab, mitte üksi ei ole ta rahva poolt valitud, vaid ta ei ole ka osalenud presidendi valimistel. Eks? Ta ei ole osalenud presidendi valimiste protsessis, ennast kandidaadina on välja käinud, vaid lihtsalt mingi jokker, mis tõmmati välja kuskilt tagataskust ja lihtsalt pandi ta parteide tagatubade kokkuleppel presidendiks. No siis mina ütleksin, et siin me näeme tegelikult tunduvalt suuremat ja reaalselt ohtu põhiseaduslikule korrale, et riigi pea ei anna endale aru, millised on tema õigused ja kohustused ja lihtsalt lamendab nagu elevant portselani poes ringi. Ja nüüd ongi selle lamendamise tulemusel tekkinud, eks selle selline olukord, kus juba peaminister ja mitme ministrid ütlevad, et me ei lähe presidendi vastuvõtule vabariigi aastapäeval, Eesti vabariigi aastapäeval ja sisuliselt on meil tegemist, noh, tõelise poliitilise kriisiga, et lihtsalt erinevad need institutsioonid ei ole suutelised oma vahel enam suhtlema läbi saama. Et nii pingeliseks on Kaljulaid ise oma tegemusega selle asja äänud.
Jaa, seda tuleb mainida ja tuleb loomulikult esile tõsta veel seda teist avaldust. Sa natukene rääkisid sellest, aga see on väga-väga terav avaldus kõikidele kodanikele üldse Eestis. Et kui me räägime seda, et president tuleb ütleb välja seda, et põhiseaduses garanteeritud kogunemis, vaba kogunemis õigus kodanikele, mingitel teatavatel tingimustel on põhiseaduse vastane. Põhimõtteliselt ainus tingimus, mida ta seal välja toob või millele ta vihjab, on see, et kui see on liberaalse demokraatia ideoloogilisele diktatuurile vastupidine see meeleavaldus või ei meeldi president Kaljulaidile, siis on see põhiseadusliku korra vastane meeleavaldus. Siis siin on president põhimõtteliselt otse sõnu ja selgelt astunud Eesti Vabariigi põhiseaduse vastu, mis 47. Paragraf See ütleb väga selgelt, et kõikidel kodanikel on õigus koguneda oma maailmavaate ja mõtete kaitseks välja avalikult ja näiteks ka üksik seadustes ei ole kirjeldatud seda olukorda, et me peaksime näiteks politseilt või ametivõimult luba küsima, et koguneda. Ei, me lihtsalt teavitame politseid ja ametnikkonda, et me kavatseme sellel ja sellel päeval seal kohas viia läbi avaliku kogunemise. Noh, loomulikult, kui siin on broneeritud mingi teine kogunemine, siis tuleb kas me enda kogunemine teha teisel ajal või teises kohas. Aga see on väga oluline erinevus, et kõikidel kodanikel on õigus koguneda avalikus ruumis oma ideede mõtete kaitseks. Ja siin president põhimõtteliselt käitub põhiseaduse vastase elementina, väljendas põhiseaduse vastaseid mõtteid, kui ta ütleb, et näiteks tema poolt siis väljendatud gei vastased meeleavaldused on põhiseaduslikule korrale vastupidised meeleavaldused. Nii ei saa ütelda ükski president. Need ei ole põhiseaduslikule korrale vastas, need on väärikate kodanike meeleavaldused Tartu linnas, kes protesteerivad liberaalse maailmavaate poolt edendatud homopropagandale ja selle vastu, et Tartu linna maksumaksete poolt üleval peetud noorte keskuses ei aetaks noortele mingisugust homopropagandistlikku juttu. Nii, see on täiesti rahumeelne meeleavaldus põhiseadusega täiesti kooskõlas ja presidendil ei peaks siin olema poolt sõnagi ütelda, kas ja kuidas ja millistel tingimustel võivad need kodanikud seal Tartu linnas koguneda või mitte.
No absoluutselt ja see näitab tegelikult ka tema sellist, kuidas nüüd öelda, mis õige sõna siin oleks sellist noh, taktitundetust, jah, aga midagi veel peenemat, see näitab sellist vaistu puudumist selles osas, et millised avalused on kohased ja millised on täiesti kohatud. Ja kui nüüd oleks tegemist inimesega, kes tegelikult tõesti peab oluliseks demokraatia ja vaba ühiskonna ideaali, siis ta saab aru ka, et on teatud ideaalid, teatud printsiibid, mida ei seate kahtlusele, mida ei rünnata. Kui sa ei taha seada ühtasi kahtlusele seda, et kas sina ise oled nende ideaalide teenistuses. Ja noh, demokraatliku ühiskonna seisukohast ühed olulisemad sellistest on sõnavabadus ja kogunemiste vabadus. Sest kui me mõtleme nüüd totalitaarsetele riikidele, noh, ma ei tea, Põhja-Korea näiteks, või midagi muud, siis mis on esimesed asjad, mis seal kaotsi on läinud? Sõnavabadus, sa ei saa avalikult kritiseerida. Ja mis on sõnavabadus? See on enne kõike võimalus kritiseerida võimu teostajaid. Eks? See on see, mis ultimatiivselt on poliitiline sõnavabadus.
Ja teha seda avalikult.
Ja avalikult kritiseerida võimu teostajaid. Nii see on sõnavabaduse tuum poliitilises kontekstis. Ja kogunemiste vabadus on avalikult meelt avaldada. Eks ole isegi need inimestel ei ole ju ligipääsu meediale. Väga paljudel lihtsatel inimestel. Sa võid saata Postimehele mingi artikli, aga seda ei avaldata seal. Suure tõenäosusega tavaline inimene. Aga tulla tänavale loosungiga seista näiteks parlamendi ees või presidendi lossi ees, et ei, me ei taha presidenti, kelle sissetulekust enamuse maksta, kui ma ei tea, Euroopa Liit, eks ole, mida iganes. Igal inimesel Eestis peab olema tagatud see õigus. Ja võt siin ilmnebki nüüd see poliitiline taktitundetus. Et kui sa peaksid aru saama, et sa ei tohi sellised asjad üldse kritiseerima hakatagi, kui sa, ütleme nii, tahad säilitada selle tõsiselt võetavuse nende samal ideaalide ees seisjana, siis saa kahtlus alla seada poliitilist sõnavabadust, mida kasutatakse valitsuse või teiste võimul olijate kritiseerimiseks, ega ka avalike kogunemiste vabadust, mida kasutatakse mingisuguste, ükskõik milleks austeles. Ta oli ükskõik milleks, olgu see mingisugune sellulosi tehas või Rail Baltic või valitsus või presidendi vastuvõt või mis iganes, seda ei puututa. Eks see peab olema inimestele tagatud ja kui on kas või märgid sellest, et keegi saab selle kahtlus alle, president ütleb, et ei, no loomulikult on kogunemiste vabadus Eestis ja need avalike koosolekute pidame vabadus, aga kuidas ta siin artiklis ütles, seda mul on kuskil see siin lahti ka, aga seda vabadust tohib kasutada üksnes sellisel viisil, et keegi ei tunne ennast ohustatuna. No, mida see tähendab? Millal on keegi ohustatud, et siis president on see, kes ütleb, et millal keegi tunneb ennast ohustatuna või millal mitte ja siis otsustab selle üle, et millisel viisil tohib põhiseaduslik õigusi kasutada või mitte. Et no, see on tõesti naeruväärne ja lubamatu. Ja ma ütlen, et kui meil oleks tegelikult vaba ja sõltumatu ja erapooletu meedia, mis seisaks nende põhiseaduslike ideaalide kaitsel, siis nad oleks ammu presidendi nende avalduste pärast pihtide vahele võtnud ja nõudnud selgitusi, et avandus, et mida te räägite, proua president, et kas teie austage siis põhiseadust tagatud õigust sõnavabadusele ja kogunemiste vabadusele ja üleüldse, miks te sekkute partei poliitikasse pidevalt parteide omavahelisse võitlusse. Muuses, ega see ei ole ka ainult meie seisukoht, see on olnud küll sellised juhtumid, ei saa öelda, keegi poleks öelnud, näiteks Mikk Salu Eesti Ekspressist kirjutas augustis pärast seda Elmar Vaheri skandaali. Ja nõnda, et president Kaljulaid rikub põhiseaduse mõtet, ta ei ole peaministri ülemus. Ja kirjutas Salu veel lahti, et ta täiesti harjumuspäraselt sekkub parteilisse võitlusesse, ületab oma valituste piire, käitub aktivistina. Ja Salu küsib oma artiklis veel nõnda, et kas nüüd hakkabki olema nii, et riigiametite juhtide valimine ja usaldamine käib presidendi kaudu. Kas tulevased presidendid hakkavad tulevisi peaministerid õpetama, kuidas poliitikat teha? Sitaadi lõpp. No ja seda artiklit saaksin pikemalt siteerida, aga fakt on see, et osad ka liberaalsed väljaannete ajakirjanikud on tegelikult selle välja öelnud, aga lihtsalt see, kui vähe sellel punktil peatatakse, kui üksikud isikud seda üldse teevad, see on väga muljet avaldav.
Jaa, see on Mikk Salu artikkel, ma mäletan, ma ka lugesin seda hea, et sa selle nüüd välja tood, et Mikk Salu on üks võibolla teravamaid pliiatseid üldse Ekspress meedias ja sellises liberaalses meedias, et ilmselt tegu ei ole konservatiiviga, aga tegu on mõtleva inimesega, kes suudab selgeid vastuolusid välja tuua ja neid ka väga loogiliselt esitleda.
Eks siin see ongi see asi, et ole liberaal, aga ole vähemalt aus.
Ja
et see, et siin on teissugused esimesed printsiibid kui minul, see on täiesti arusaadav või vastuvõetav, aga see, kui sa ebausel, et eks ole, ise enda oma printsiip ei rakenda ausalt, siis täpselt. See on probleem.
Täpselt. Aga mida nüüd Kersti Kaljulaid kogu selle asjaga on teinud, on loomulikult see, et ta on presidendi institutsiooni ise oma nende avaldustega alla tõmmanud, sekkudes päevapoliitikasse ja pildudes täiesti seosetud ja üle siis, kuidas nüüd öelda, üle lastud selliseid avaldusi, nagu oleks valitsus põhises seaduslikult valitud erakonnad, kes moodustasid omavahel valitsuse kuidagi põhiseadusliku korra vastane organisatsioon. Et need on nagu täiesti ebaloogilised, hullumeelsed teatas mõttes väljendused, millega president on tõmmanud presidendi institutsiooni sellist aurat ja tähendust üleüldse Eestis alla.
Kuni punktini,
kus nüüd praegu ongi põhimõtteliselt valitsus või siis ma ei tea, institutsionaalne või põhiseaduslik või kuidas me seda iganes nimetame, kriis, kus põhimõtteliselt esimest korda Eesti ajaloos Eesti peaminister ei tule presidendi vastuvõtule vabariigi aastapäeval. Et see on nüüd küll järele mõtlemise koht presidendile, kes on ise teinud kõik selleks, et Eesti presidendi institutsioon oleks selline, et peaminister ja paljud ministrid valitsusest ei tule presidendi vastuvõtule.
Ja veelki enam, kuni sinna punktini, kus üha suurem hulk inimesi Eestis ütleb, et tegelikult meil ei ole seda presidendi institutsiooni enam üldse vaja.
Täpselt.
Et see on nii ära devalveeritud, et mitme järjestikuse presidendi poolt, et küsiteks põhjendatult, et vabandust, et esiteks rahval ei anta võimalus presidenti valida ja teiseks president ajab sellist, käitub sellise viisil, mis on väga suurel osal Eesti ühiskonnas vastu võetamatu, tegutseb poliitilise aktivistina kõik see pusaga riigikogus käimine ja loosungid, no see ei ole ju presidendile kohane käitumine, kõik saavad aru sellest, täiesti ilmselge. Aga loomulikult president saab üha enam neid piire nihutada, üha enam käituda riigi peale täiesti kohatul viisil tänu sellele, et meedia ei tee mitte mingit kriitikat tema suhtes, mingit tõsiselt võetavad kriitikat. Kõik need kohad, kus oleks olnud väga tõsiselt kriitika kohad, on jäetud kriitika tegemata. No praktiliselt tegemata mõned üksikud eranditega. Nii et ma näen siin küll liberaalsel meedial väga suurt süüd, et nad ikkagi väga valikuliselt kritiseerivad avalikule tegelase poliitikuid, et kes neile meeldi, seda nad annavad täis tuld ja kes meeldib selle suhtes pigistavad silma kinni ükskõik, mida ta teeb.
Ja sellised mõtted seekordses Objektiivi raadiosaates. Täname teid kuulamast ja kaasa mõtlemast, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Veel kord teile kaunist ja õnnistatud aastat ja Objektiivi raadiosaates ja Objektiivi portaalis objektiiv.ee on meil ikka ja jälle nagu vaja siis ka presidendi kriitikat, nii et olete teretulnud lugema ja kaasa mõtlema. Siin stuudios olid Markus Ervi ja Varro Vooglaid. Ja Objektiivi raadiosaade on eetris igal laupäeval kell 17 pereraadios ning järel kuulatav loomulikult teile sobival ajal Objektiivi portaalis. Kõik head!
Objektiiv.